Parolas Michel Frésard kai
Claude Gacon
nome de Svisa Radio Internacia. Di certe bone memoras che last foie ni studis la vocala in sonoin en Esperanto.
Yes, sed shainas al mi che vi diris nenion al mi pri iliai teoriai caracterizoi.
Vi tutte pravas. Do, pri tio sciu che ciu vocalo havas du caracterizoin. La unua estas lau la grado de aperturo de la buŝa truo. La dua estas lau la punto de articulado en la buŝa cavo ekde la pleja antaŭo ĝis la pleja malantaŭo. Tiel ni havas unue la i, kiu estas fermita kaj antaŭa. Due la e, kiu estas meza kaj duonantaŭa. Trie la a, kiu estas malfermita kaj centra. Kvare la o, kiu estas meza kaj duon malantaŭa. Kaj kvine la u, kiu estas fermita kaj malantaŭa.
Konsekvence laŭ via klarigo, kiam oni nomas la vokalojn, oni prefere ne devus diri a e i o u, sed i e a o u.
Mi rimarkas ke vi havas logikan pensmanieron kaj tion mi ŝatas. Yes, fakte oni prefere devus diri i e a o u.
Tamen ciel via clarigo pri la teoriaj caracterizoj de niaj kvin vokaloj ŝajnas al mi tro komplika. Ĉu vi povus doni al mi resuman tabelon pri ili?
Tute ne, ĉar tio estos precize via hejma tasko por nia venonta leciono. Provu desegni tiun tabelon. Ĉe la vertikala akso vi metos la tri gradojn de aperturo de la buŝa truo kaj ĉe la horizontala akso vi metos la kvin punktojn de artikulado en la buŝa kavo. Ĉu ne?
Jes, profesoro, mi klopodos.
Sed reale la centra temo de nia hodiaŭa leciono pri fonetiko estas la du esperantaj duonvokaloj. Ĉu vi scias kio estas duonvokalo?
Mi supozas, ke temas pri j kaj la uo, ĉu ne?
Yes, jo kaj uo. Efektive. Aliflanke vi certe rimarkis, ke duonvokalo neniam aperas sola. Ĉiam ĝi akompanas vokalon, kun kiu ĝi formas diftongon.
Kaj kio estas diftongo ekzakte?
Estas malsimpla sono vokala. Kiam vi havas o, vi havas simplan vokalon. Sed kiam vi havas ekzemple oj, vi havas diftongon.
Ĉu jo ankaŭ estas diftongo?
Jes, aliflanke kiam vi havas oj, vi havas malkreskan diftongon, ĉar la duonvokalo estas malantaŭ la vokalo.
Do kiam mi havas jo, mi havas kreskan diftongon, ĉar mia buŝo malfermiĝas.
Jes, jes, ĉar la duonvokalo estas antaŭ la vokalo. Pri tio ni faru ekzercon. Bonvolu serĉi vorton, kiu enhavas la malkreskan diftongon oj.
Do tabloj.
Bone. Nun bonvolu serĉi vorton, kiu enhavas la kreskan diftongon jo.
Do eble vojo.
Tre bone. Nun pri la uo ni rimarkos, ke ni ankaŭ trovas ĝin en ambaŭ tipoj diftongaj, kvankam oni devas tuj diri, ke oni plej ofte renkontas ĝin en malkreskaj diftongoj. Estas en fremdaj vortoj specife propraj, kie oni trovas ĝin en kreskaj diftongoj. Bone, pri tio ankaŭ ni faru ekzercon. Bonvolu serĉi unue tri vortojn, kiuj enhavas, ni diru, la malkreskan diftongon au.
Do hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ.
Oho, tre bone. Nun bonvolu serĉi tri vortojn, kiuj enhavas la kreskan diftongon fremdan wa.
Do eble pri la libro Kumewawa, ĉu ne? Mm-hmm. Eble Washingtono, Wato.
Mm-hmm. Tre bone. Nun Je la fino de nia tria leciono pri fonetico. Ni faros lastan exercon. Mi diros al vi ciuin combinajoin eblain cun la kvin vocaloi kai la du duon vocaloi. Compreneble, mi mixos tiuin diftongoin por eviti la enuon. Vi diros al mi ciuin combinajoin vi supposas che oni povas rencontri en Esperanto kai ciuin ne. Plie, por ciui el tiui ciuin vi supposos rencontiblain, vi donos al mi exemplon, tio estas vorton, ciu hen havos la concernan diftongon. Sed antaue, ciu vi capablas imagi ciom da teoriae combinajoi diftongai oni povas havi?
Eble decoin?
Yes, yes, facte estas dudec. Do nun ni faru la exerzon. Ai.
Do cai?
Eu?
Europo?
Ig?
Versaine ne existas, tu ne?
Ou?
Poupo?
Ui?
Uio, tu ne?
Ne, char ni havas la du silaboin u cai io.
Do eble tui.
Mm-hmm. Tre bone. Au?
Baldau?
Ei?
Plei?
Iu?
Versaine ne existas.
Oi?
Do tagoi?
U?
Ancau versaine ne existas, yes. Tu ne?
Ua?
Uato?
Je?
Je via sano.
Dankon. Ui?
Versaine ne existas.
Io?
Do uio.
Mm-hmm. Tre bone. U?
Do ne existas.
Ja?
Jaro?
Ue?
Ne existas.
Ji?
Ancau ne existas, versaine. Eble en cinae transcriboi, tu ne?
Yes, tut certe. Ju?
Ju pli bela.
Bone.
Nu, professoro, ciu en aliai lingvoi, exemple, en la Franza, existas aliai duon vocaloi?
Yes. En la Franza existas tri el ili, la du de Esperanto, kai la u.
Bon volu doni al mi quelcain exemploin.
Plesure. Unue ni menciu la i. En la Franza, gi povas aperi en posizio au cresca, kiel en la vorto radio, au mal cresca, quien en la vorto fenui.
Do en la vorto radio ni havas la diftongon io.
Yes. Due ni menciu la u. En la Franza, crom evidente en fremd devenai vortoi, gi nur povas aperi en posizio cresca, quiel en la vorto ui.
Do en la vorto ui ni havas la diftongon ui.
Yes. Kai kiel vi rimarkas, la vorto ui estas finfine nur diftongo. Nun, ni menciu la trian duon vocalon francan, kiu ne existas en Esperanto. Kiel dirite antaŭe, gi estas la u, kiu nur aperas en pozicio kreska, kiel en la vorto huit.
Do en la vorto huit oni havas la diftongon ui.
Effektive, pri tiu ci duon vocalo, mi devas diri al vi che gi estas la plei malfacile pronunciebla. Ec estas frans parolantoi, kiel la frans lingvai belgoi, kiui ne povas el paroli gin, kai anstatauas gin per la duon vocalo u. Laujus dirite, ču vi povas pronunci la vortoin ui nui, tiu estas ok noctoi, kiel la franclingvai belgoi?
Do ili dirus huit nuit?
Win-win, giuste. Nun bonvolu el paroli tion lau la normala pronunz maniero franza?
Do win-win.
Bone, dankon.
Professor, ciu ni povos baldau nun studi la esperanta in consonantoin?
Volonte, despli che tia iam estis mia intenso. Ciu vi scias kiom da consonantoin ni havas en Esperanto?
Do se ni forprenas tiuin vocaloin, do versaine dudecon, ciu ne?
Effective. En Esperanto ni havas exacte 21 consonantoin. Nun, lau la alfabeta ordo, provu diri ilin al mi.
Do bozo, ciu do fogo, gio, ciu ne? Ciu ho anco estas consonanto?
Ciar ni decidis studi simpligitan foneticon, mi dirus al vi che yes. Sed bonvolu daurigi vian serion.
Poste do ho, jo, ko, lo, mo, no, po, ro, so, sho, t. to, vo, kaj, zo.
Bone. Pri ho, vi scias che gi tendenzas malaperi pli kaj pli.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Michel Frezard
kaj Claude Gacon diras al vi gis la venonta sabato.